Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Lep pozdrav, drage poslušalke in dragi poslušalci. Danes bomo v svetovalnici povezali različne religije in preverili, kaj imajo skupnega po eni strani, kdaj pa lahko rečemo, da smo nekako zašli. Življenje, ki nas obdaja, je postalo precej zapleteno. Ljudje se marsikdaj oprimejo vsake rešilne bilke, ki je rešilna bolj kot ne na videz. Kako naj se znajdemo kot kristjani, da bomo vseeno ostali na pravih tirih, da ne bomo nasedali lažnim prerokom. O vsem tem se bomo pogovarjali s patrom doktorjem Marijem Osredkarjem. Dobar dan.
Dobar dan.
Morda najprej za uvod poglejva zdravstveni vidik. Mnoge prakse izhajajo iz vzhoda, iz drugih religij, ki obetajo ozdravitev, da se bomo prečistili, da bomo nekako lažje vozili skozi življenje, da bomo ozdravili nekatere naše tegobe. Kaj opažate sami? Kako je recimo s tem na vzhodu?
Poglejte, danes je, lahko rečemo, v svetu zelo izrazita pluralnost religij. In to pomeni pluralnost religijskih naukov. Religijski nauk v bistvu ni nič drugega, kakor nasvet, kakor smernica posamezniku, verniku ali neverniku, kako naj živi, da bo našel neko polnost življenja, da bo našel zdravje, da bo našel srečo in konec koncev, da bo dosegel večno življenje. Če gledamo mi religijske nauke, lahko tako v enem kot v drugem najdemo torej te smernice. In problem v današnjem času, predvsem v Evropi, pa tudi v Sloveniji, je, da so ljudje zelo, zelo zbegani. Ali pa bi rekel, da ker imajo možnosti, iščejo, pa berkujejo nekaj tukaj, nekaj tam oziroma kjerkoli se jim zdi kaj pametnega ali koristnega, grejo pogledat, poskušajo oziroma skušajo okusiti, ali bo to meni pomagalo ali ne bo. Zato jaz lahko rečem, da dejansko razumem. Razumem vse tiste posameznike, ki iščejo bodi si neko duhovnost na Daljnem vzhodu, bodi si tiste, ki se poslužujejo raznih verskih praks čisto v zdravstvenem smislu, to se pravi, da bi bili bolj zdravi, da bi ozdravili svojo bolezen ali kakršnekoli težave že imajo. Jaz jih razumem. Človek išče in če ne najde doma, gre k sosedu oziroma gre pogledat, kako drugod to počnejo. Tako da z vidika posameznika se mi zdi popolnoma razumljivo oziroma mi je jasno, zakaj ljudje danes se poslužujejo bodi si, kot sem dejal, verskih praks, bodi si terapij ali pa celo, da grejo, poznam primere, kar nekaj primerov, ko so dejansko šli za nekaj let, pa so ostali celo desetletje, naprimer v Indiji oziroma v nekem budističnem okolju, torej da jih je pritegnilo oziroma se rekli, to je to, kar iščem, to je to, kar mislim, da mi bo pomagalo.
Ampak ali je to sprehajanje med religijami primerno tudi za kristjana? Vidite tukaj kakšen problem ali pač je čisto tudi normalno, če že razumete, da se to dogaja, pa je to dobro? Kaj je tukaj nevarnega?
Veste kako bi jaz vam odgovoril čisto na kratko? Jaz tukaj vidim zgolj en problem in sicer, da kristjani, nekateri, ne bom rekel vsi, ampak nekateri kristjani dejansko še niso v polnosti kristjani oziroma, da niso zadovoljni morda s tem, kar so v življenju krščanskega dobili in iščejo drugot. Zato bi jaz rekel takole, tisti, ki je prepričan v svoji krščanski veri, tisti, ki živi po evangeliju in mu to zares v življenju daje smisel, ne bo iskal drugod. Oziroma se bo lahko srečal, se bo lahko seznanil tudi z praksami, ki jih imajo drugod. Problem je tisti, oziroma so vsi tisti, in teh je veliko, ne? Mi včasih rečemo, da so to oddaljeni kristjani, ali rečemo, da so to tisti, ki v krščanstvu dejansko še niso našli bistva svojega življenja. Ja, iščejo. In človek je iskalec. Ne? Človek je iskalec tudi, ko govorimo o veri, o religiji oziroma o transcendenci, ne? Kako bi človek išče, kako bi se približal Bogu, kako bi dejansko nekaj več imel v življenju, če bo na drugačen način pristopil k Bogu oziroma če bo drugače molil, recimo. Ne? In poglejte, tukaj smo dosti krat krivi starejši ali tudi vzgojitelji, duhovniki, cerkev, uradna cerkev, veliko krat. Ne? Za marsikoga lahko rečemo, da je to beganje povzročilo prav nedoslednost ali pa preko nekvalitetna krščanska vzgoja. Moramo priznati. Pri mnogih pa je dejansko, mislim, pa so drugi vzroki, no, ki jih ne bi zdaj navajali oziroma ki jih ne bi tudi mogli, a ne vseh navesti.
No, glede na to, da na teološki fakulteti mislim, da predavate tudi religiologijo. Kaj ima ta skupnega potem, ne vem, budistična vera in katoliška vera, če se lahko takole malce zmišljujemo? Ali ima ta kaj skupnega ali potem govorimo o dveh različnih svetovih?
Poglejte, dovolj je, da vzamemo v roke koncilski dokument, to se pravi dokument drugega vatikanskega koncila Nostra Aetate, ki govori o odnosu katoliške cerkve do nekrščanskih verstev. To je zelo kratek dokument, vsega skupaj ima 5 členov, ampak v teh 5 členih dejansko odgovori na vprašanje, ki ste ga vi zastavili. Najprej je to, ne? Mi jude imenujemo naši starejši bratje, zato ker imamo veliko skupnega oziroma tudi korenine krščanstva dejansko izvirajo iz judovstva. Tudi mi v Svetem pismu dejansko v Stari zavezi imamo judovske svete spise. Ampak tudi na primer islam v tem dokumentu čisto jasno pove, kaj nas na primer povezuje oziroma kaj imamo skupnega. Vera v enega Boga, post, molitev, češčenje tudi Jezusa, čeprav ga ne priznavajo kot Boga, ga častijo kot preroka, Marijo Jezusovo mater in še našteva, to se pravi dokument, kaj imamo skupnega naprimer z islamom. Drugi člen govori o verstvih daljnega vzhoda in pravi, da cerkev priznava vse tisto, kar je v teh verstvih, in tukaj govorimo predvsem o hinduizmu, džainizmu, budizmu, kar je v teh verstvih resničnega in svetega. Ne našteva neke posamezne točke, dokument ne našteva nekih posameznih točk, ampak pravi, cerkev priznava vse, kar je v teh verstvih resničnega in svetega. In dejansko vidimo, kako tudi v tej vzhodni praksi oziroma, ki izhaja vse skupaj iz hinduistične tradicije, kako je tudi človek poduhovljen, kako je navdušen za molitev oziroma, kako si zna vzeti čas, naprimer, za meditacijo.
Se pravi, tukaj ni nič spornega, da tako rečem.
Spornega. A veste, kako bi jaz to besedo nekako opredelil, ki jo vi večkrat zdajle ste ponovili, prej ste rekli, če smo zašli, a je kaj spornega, ne? Lejte, to je tako, kakor naprimer poročen moški, a je kaj spornega, da gre sosedo na kavico? Ne vem, je ali pa ni.
Odvisno, kaj ima v glavi takrat.
Je ali pa ni. Poglejte, zato tudi tukaj bom jaz kar 3 točke bi jaz naštel, kjer jaz vidim, da je, kot vi pravite, nekaj spornega. Ne? Ampak jaz bi takole za izhodišče rekel, jaz kot kristjan verujem, da je Bog ustvaril človeka. Da je Bog ustvaril mene in da mi daje vse, kar potrebujem v življenju, zato se zatekam k njemu oziroma izražam svojo ponižnost, svojo nemoč in se popolnoma prepustim v Božje roke ali pa bi rekel, zaupam Božji milosti. Bog je tisti, ki vodi naše življenje in ki dejansko njegova volja konec koncev vse naj se zgodi. Tako jaz verujem. Poglejte to, kar je sporno ali kar je drugačno. Pa bom začel najprej z prav z to vzhodno tradicijo oziroma iz hinduizma, potem v džainizem in tudi v budizem in druge tudi manjše religije, ki obstajajo na indijski podcelini. Izhodišče je samsara. Tako rekoč mi temu rečemo nauko preseljevanju duš. To je nekako srčika njihovega nauka in v tej samsari deluje oziroma imamo prav sistem, kako človek dejansko išče dobro karmo, išče oziroma spolnjuje darmo svoje dolžnosti, kakršnikoli pač poziciji že je, ima različne dolžnosti in če jih spolni, doseže dobro karmo in če doseže dobro karmo, potem se povzpne oziroma se približa absolutnemu, s katerim se želi združiti oziroma doseči odrešenje mokša, temu rečejo v hinduizmu. Ampak v čem je tukaj problem? Problem je, da človek s svojimi sposobnostmi, s svojimi dobrimi dejanji si zasluži ali si služi odrešenje. S svojimi dobrimi dejanji to pomeni, hindujci verujejo v bogov, lejte, milijone bogov je v hinduizmu oziroma hindujci poznajo, ampak oni pravijo, kakor tudi potem budisti, a ne, ja, bogovi se ne brigajo za človeka oziroma človek bo dosegel odrešenje, ko bo sam priden oziroma ko bo sam s svojimi deli in svojo dobro karmo to dosegel. Poglejte, tukaj vidim prvo, nasprotje s krščanskim naukom, kjer sem malo prej omenil, jaz si nisem zaslužil tega življenja. Bilo mi je podarjeno. Jaz si tudi ne morem zaslužiti večnega življenja. Zaupam v Božjo dobroto, v Božjo usmiljenje, v Božjo milost. Tukaj dejansko je neko nasprotje ali kontradikcija. Medtem ko v teh vzhodnih naukih človek s svojimi dejanji, s svojimi dobrimi deli, spolnjevanjem zapovedi zasluži napredovanje, naprimer, bi rekel, po lestvici in tudi odrešenje, v krščanstvu dejansko mi verujemo oziroma smo prepričani, ne, jaz si sam ne morem zaslužiti. Berte apostola Pavla oziroma tudi novozavezne spise, kjer je to čisto jasno izročeno. Vse je Božja milost, po Božji milosti sem to, kar sem. Ne? Vse, kar imam, mi je podarjeno. Ničesar si nisem sam zaslužil in tudi večnega življenja si ne morem zaslužiti. Ni tako dobrega človeka oziroma ni tako dobrih del, ki bi lahko, s katerimi bi si lahko zaslužil večno življenje. Tam pa, ne, tam pa dejansko Bog se ne briga, bogovi se ne brigajo, ampak človek s svojimi deli. To je prva taka stvar, na
čeprav
katero
čeprav tudi v krščanstvu seveda nas to ne razreši naše odgovornosti, da se trudimo za dobro. Ne?
Poglejte, o tem bi lahko debatirala, ja. Ampak konec koncev nobeno dobro delo mi ne zasluži naprimer odrešenja ali večnega življenja.
Razumem.
Druga stvar, na katero bi se jaz nekako osredotočil, druga točka, ki, čeprav to bi zdaj nekoliko se distanciral od teh vzhodnih religij, ampak poglejte, pri okultizmu, pri magiji, ne, imamo mi na nek način nauk, čeprav ni nek izrazit napisan nauk, ampak način, kako človek lahko prisili Boga, da mu služi.
V narekovajih, ja.
V narekovaju. To se pravi, da doseže, da se zgodi po moji volji, da se v življenju zgodi tisto, kar bi jaz želel. Ne? Jaz opravim nek magični obred, spregovorim oziroma izgovorim magične besede in se zgodi. Poglejte, tudi tukaj vidim, da je, da je neka kontradikcija ali bi rekel nek problem, če bi kristjan dejansko tako razmišljal ali celo prakticiral, bi se oddalil ali pa bi rekel, bi zašel, ker lejte, v evangelijih oziroma v krščanskem nauku imamo čisto jasno povedano, ne, celo Kristus kot Božji sin je prosil, molil, oče, če je mogoče, naj gre ta kelih mimo mene, ampak ne moja, tvoja volja naj se zgodi. Ne? In poglejte, krščansko življenje je dejansko prepoznavanje in sprejemanje Božje volje. Ne? Medtem ko tukaj v nekih okultizmih ali v neki na področju magije dejansko je tendenca oziroma prepričanje, ja, jaz lahko z nekim čarobnim, magičnim dejanjem ali besedo dosežem, kar želim oziroma prepričam, ne, tiste sile, ki so nad mano, da mi bodo služile. Tretja točka, na katero bi se jaz tudi osredotočil oziroma jo navedel, pa je zopet tista srčika evangeljskega nauka, kjer Kristus postavlja ljubezen do bližnega, ne? Ljubi Gospoda svojega Boga in svojega bližnega kakor samega sebe. Ne? Lejte, iz tega lahko nekako izpeljamo, da je bistvo človeškega življenja je v odnosu do drugega. Ne? Bodi si z malo začetnico napisano, bodi si z veliko začetnico napisano. Ne? Se pravi, odnos do drugega. Jaz brez drugega ne morem živeti. Ne? Zunaj odnosa ni življenja oziroma jaz sam ne morem živeti. Potrebujem tebe. Tebe z malo začetnico, tebe z veliko začetnico. Poglejte, so pa določene tudi v vzhodni duhovnosti nekako prakse, verske prakse, ki enostavno zanikajo to dejstvo in težijo ravno nasprotno. Ne? Poglejte, omenil bi jogo. Ne? Joga, ki je v vseh teh vzhodnih verstvih rekel ena od poglavitnih verskih praks in katere se tudi marsikateri Evropejec ali pa breko tudi Slovenec poslužuje oziroma jo prakticira. Ne? Poglejte, v nauku, ne bom zdaj rekel v čisti praksi, ne? Zato ker pogosto je pri nas joga kot neka telovadba ali pa bi rekel kot neka fizična aktivnost, da telo razmigamo oziroma da, ampak v čistem hindujskem nauku in potem tudi budističnem nauku, ki jogo prakticira oziroma ki postavlja jogo kot način za dosego neke, rekel, nirvane ali nekega novega jaza, ki je osvobojen vsega, kar ga obdaja. Ne? Tukaj gre za problem trpljenja, tudi nimava dovolj časa, da bi na nek način to
razdelala, ja.
Predelala. Ne? Ampak lejte, tudi glede trpljenja je bistvena razlika. V evangeliju nas Kristus uči, kdor hoče biti moj učenec, ne? Vsak dan vzame svoj križ in ga nosi za menoj. Ne? To pomeni, križ kot trpljenje, ne? Sprejmi, kar te v življenju doleti, oziroma poglej, ravno ko boš nosil križ, ko boš sprejel trpljenje, dejansko boš stopil na pot odrešenja. Ne? Medtem, ko imamo v budističnem nauku, ravno nasprotno, ne? Kako se izogen trpljenja in celo verska resnica, da se je možno izogen trpljenju. Ne? Možno se izogen trpljenju in ker trpljenje nam povzročajo veliko drugi, ne, je treba dejansko se distancirati od drugih in zato je prav nauk, ki uči oziroma ki razlaga tista pota, ne, ki te vodi do popolne osvoboditve, do popolne nirvane, a ne, kako odmisliti vse, bi rekel, vse v svojo okolico, vključno in še posebej z vsemi živimi oziroma ljudmi, s katerimi si živel, odmisli, ne? Ti si sam in boš postal novi jaz oziroma prenovljeni jaz, ne? In dosegel tako nirvano. Ne? Vidite, tudi tukaj je ena od bistvenih razlik. Ne? Mi meditiramo, mi razmišljamo kot kristjani, kako bi bližnjemu dobro storil, kako bi mu bil zares blizu, kako bi skupaj dejansko šla k Bogu. Medtem, ko imamo tukaj pri, rekel sami, te pravoverni jogi oziroma pri budizmu, je pa tendenca, kako odmisliti drugega oziroma kako...
To si drugi motilci, ne?
Kako se osvoboditi vsega, da na koncu ostane dejansko samo jaz, ne? In poglejte, če je to, kot sem prej omenil, zgolj neka kot joga, zgolj neka telovadba oziroma neka fizična aktivnost, ki mi pomaga, da malo meditiram, lejte, ni nobenega problema. Ne? Če pa človek dejansko se hoče distancirati od vseh svojih bližnjih in ostati sam, lejte, sam se pa ne more odrešiti. Ne? In tukaj je pa problem. Ne? Tukaj je pa problem, ko človek začne drugače razmišljati. Ne, jaz te potrebujem, greva skupaj proti cilju, ne? Ampak ne, ti si moteč element, ne? Ti si moteč element, jaz bi brez tebe rajši šel, ne? Vidite, ko se način razmišljanja spremeni, potem pride problem oziroma problem rečeš, le, to pa ni krščansko, ne? To pa ni evangelsko. Ne? Zato tukaj vidim, breku nekaj točk, ne, ki bi jih lahko, kaj sem ali pa bi rekel, nekaj ključnih točk, ki lahko pomagajo razlikovati zdaj, kdaj sem še na pravi poti kot kristjan, kdaj sem pa malo zašel od evangelskega življenja oziroma kaj je narobe. Ne? Tako da tukaj bi lahko vsak si sam odgovoril oziroma kdor iskreno išče in želi biti kristjan in se nekako spogleduje z nekimi drugimi verskimi praksami, ne, si lahko tukaj s pomočjo teh kriterijev, teh meril, si lahko nekako najde odgovor, a je še na pravi poti ali ni.
Mm. Ja, če bi rekli, v današnjem času je ena, se mi zdi, ena pogosta želja, da bi tudi vzpostavili nek stik z umrlimi, z nekimi našimi predniki. Ne? Velikokrat je to trpljenje, ki ga marsikdo med nami živi, tudi zato, ker smo izgubili bližnje, ki jih pogrešamo in potem seveda se dogaja neko klicanje duš, se dogaja neko klicanje angelov, neke povezave. Kaj pa pravite na to?
Poglejte, evangelij nam čisto jasno pravi. Spomnite se prilike o Lazarju, a ne, oziroma o bogatinu in Lazarju, kako potem pravi, med nami in njimi je velik prepad, nihče ne more, kdor bi hotel, ne more priti sem, nihče od tukaj ne more iti tja. Lejte, če evangelij vzamemo ja, čisto resno, potem lahko tudi odgovorimo na, reku, to klicanje in komuniciranje z dušami, ne, pod narekovaji, ne, lahko vzamemo kot dejansko nekaj, kar ne samo, da ni krščansko, ampak dejansko, da nekaj, kar dejansko ne drži ali ni popolnoma resnično, ne.
Ja, se pa lahko marsikdaj tudi potem zatakne, ne, ker prihaja res do dodatne zmedenosti in celo bolezni, ne, če bi...
Točno to. Poglejte, edina, rekel, evangelski nauk nas uči, edina povezava, ki jo lahko imamo z umrlimi, je molitev. je molitev, s katero se obračamo k Bogu in posredno dejansko ostanemo povezani z, ne bom rekel, komuniciramo, ker to ni neka komunikacija, ampak ostanemo povezani z, našimi rajnimi. Zato tudi molimo, ne? In imamo izrečno rečeno, ne? Molite za rajne, zato da ostanete povezani, ker dejansko, kot sem prej rekel, živeti pomeni biti v odnosu, ta odnos ostane oziroma se ohranja. Ne? To lahko smo mi, mislim, kdor je izkusil smrt bližnjega, je tudi izkusil, ne, kako se ta odnos lahko ohranja oziroma kako dejansko molitev, ne, ki je, rekel, komunikacija z Bogom, ne, kar nam pomaga, ali pa edini način, da ostanemo povezani tudi z rajnimi. Ampak nekaj drugega bi jaz še tukaj omenil, ne, ko sva zdaj tole, kdaj je kristjan zašel ali pa kdaj ni več popolnoma evangelsko življenje. Ne. Lejte, danes veliko govorimo o medreligijskem dialogu oziroma po drugem vatikanskem koncilu je katoliška teologija sprejela medreligijski dialog, ki ima v osnovi spoštovanje do tistih, ki drugače verujejo. Ne. Poglejte, in v spoštovanje spada tudi, bi rekel, spoštovanje verske prakse. Ne. Lejte, jaz osebno imam zelo veliko odnosov ali pa, bi rekel, povezav tudi z muslimani in kjerkoli sem bil z njimi, bodi si Sarajevo, bodi si Sveta dežela, bodi si Iran, bodi si kjerkoli, a ne, tudi v Ameriki, ki sem bil, smo se z muslimani dobro razumeli, sem šel z njimi moliti. Mm-hmm. Sem rekel, pa mi pravi, kako ti lahko moli? Sem rekel, lej, jaz tebe spoštujem, če sva skupaj, grem jaz tudi s tabo k molitvi, ker se mi zdi oziroma vidim tudi, da papež oziroma tudi spodbuja, ne, dajmo se molimo istega enega Boga. Ne. Se pravi, v nekih primerih dejansko lahko zaradi spoštovanja drugega neko drugo versko prakso tudi uporabim. Pa ne, da bi jaz sam zdaj molil, ampak kadar sem z njimi, s prijatelji, dejansko rečem, lej, se ti bom pridružil pri molitvi. Ne? Pri molitvi, ki je dejansko molitev, ne? Ki ni, kot sem prej rekel, neka magija, nek okultizem ali neka breku verska praksa, ki bi nasprotovala mojemu prepričanju. Ne? Tukaj ne gre torej za dilemo, a smem, a ne smem, ne? Ampak ali sem prepričan kristjan. Veste, tudi pri dialogu pogosto pravimo, pogoj, da imam jaz dober odnos do drugače mislečega, je, da sem najprej sam prepričan v svojem mišljenju, v svoji veri. Ne? Če sem jaz prepričan, če sem jaz trdno prepričan, mi ne bo škodoval nobena povezava z drugače verujočimi in tudi njihova verska praksa, ne, vsekakor pa, kot pravim, lejte, ljudje oziroma smo iskalci in iščemo in moramo sodelovati, ne, tudi drugače različno verujoči.
Mm. Pater dr. Mario Sredkar, pri koncu oddaje sva, kaj se zgodi, mislim, kako ne to postavim, recimo, če pride v spovednico nekdo, ki reče, ja, sem šel na, ne vem, čiščenje čakr ali pa na kakšne, so mi pregledali, kakšna je moja aura ali pa zdravil sem se s pomočjo reikija. Ne vem, kakšen je pa tedaj odgovor.
Poglejte, pogosto se zgodi, ravno ni dolgo tega, ko mi nekdo rekel, joj, s Hari Krišno sem šel prepevat po mestnih ulicah. Ne? Lejte, ponavljam to, kar sem že rekel. Če sem jaz trdno prepričan, da je evangelski način življenja tisti, ki mi omogoča življenje v polnosti. Če sem torej kristjan z vsem srcem in vso dušo, potem mi tudi bi rekel, neka iti na kavico sosedo, a ne bo škodovalo, ne? Ampak konec koncu se vedno vračam domov oziroma se vedno vračam k evangeliju in k bi rekel, v cerkev, tako da tukaj spovedniki ponavadi nismo preveč strogi, če gre samo za neke take malenkosti. Jasno pa je, da je treba opozoriti človeka, če gre za neko dejanje, ki je absolutno nasprotno ali pa, bi rekel, ki nasprotuje evangeliju.
Dobro, se pravi, pomembni so trdni temelji v veri in tudi za te treba marsikaj narediti, torej tudi prečiščevati, tudi pogovarjati se s pravimi osebami na drugi strani, da bomo vedeli pravzaprav, kako se znova vrniti k bistvu in delati, kar je dobro in kar je prav. Hvala lepa, pater dr. Mario Sredkar, za obisko v našem studiju.
Hvala za povabilo.
Vse dobro tudi vam, drage poslušalke in spoštovani poslušalci. Oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
Svetovalnica
LL Viva, specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.